Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Θέλει και μια προετοιμασία το πράγμα, μην νομίζεις. Απολυμάνσεις, καθαρισμοί, αλλαγές, εκείνο το άλλο, οι καρέκλες, τα μικρόφωνα. Εντάξει, ζωή, όλα καλά. Ζωή Κουτουλαπούλου, κυρίες και κύριοι, στη φροντίδα του ήχου. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι γίνεται καλύτερη ζωή μας. Ο Γιάννης Τσολακίδης στο μικρόφωνο για την επιμέλεια, μαζί ως τις 2.
Just think of a song we will sing now.
Imagine.
What a wonderful idea. Yes. Any key will do. Imagine no possessions. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people a dream, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world would live as one. Imagine there's no country. Hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living like in peace. I hope someday you join us, and the world would live as one. Let's think of something else. Or imagine no positions. I wonder if you can. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Oh, you may say I'm a dream, or act, maybe I am. Someday you join me, and the world will be alive. Oh, John Lennon, thank you for that lovely song.
Ευχαριστίες από την Φλέριντα Αντωνάκη για αυτό το υπέροχο τραγούδι John Lennon, το Imagine που μόλις ακούσαμε. Διάλεξα με αυτό να ξεκινήσει η σημερινή μας εκπομπή, η πρώτη αυτής της εβδομάδας, φίλες ακροάτες, φίλοι ακροατές. Υπάρχει ένας άλλος λόγος που προφανώς θα τον μάθουμε αργότερα καλύτερα, επικοινωνώντας με τον Δημήτρη Μακρύ, τον συνάδελφο, που μας δίνει πρόσωπα γεγονότα επετείους μνήμης αυτής της ημέρας. Γύρω στη μια μισή θα γίνει αυτό. Στο μεταξύ, σταδιακή επιστροφή στην νέα πραγματικότητα, καλύτερα να το λέμε, διότι δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο ζούμε και θα ζήσουμε τουλάχιστον για ένα ευρύ διάστημα ακόμη με αυτά τα οποία γνωρίζαμε πριν. Άνοιξαν καταστήματα λιανικής σήμερα, τα σχολεία για την τρίτη λυκείου με τα σχετικά προβλήματα και με τις ενστάσεις βεβαίως κυρίως των εκπαιδευτικών. Εμείς θα δούμε περισσότερο άλλα στοιχεία τα οποία έχουν μια εξέλιξη από την περασμένη ήδη εβδομάδα, ταιριάζουν και πιο πολύ στη φυσιογνωμία του προγράμματος του 1958, διότι όπως γνωρίζετε εκ των πραγμάτων έχουμε ένα έκτακτο πρόγραμμα αναμένοντας το πότε και πώς και αν θα επανέλθουν όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι συνάδελφισσες στον εργασιακό μας χώρο, για να δούμε και τα προγράμματα του 102 και του 958 ξανά να διαχωρίζονται. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό μπροστά μας. Είμαστε λοιπόν μαζί εδώ τα δύο προγράμματα. Περισσότερο στη φυσιογνωμία λοιπόν του 958, όπως σας έλεγα, μάλλον ταιριάζουν θέματα όπως οι εξελίξεις, τα προβλήματα του χώρου και των ανθρώπων του πολιτισμού και οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο και στο χώρο της τέχνης, τα αιτήματά τους, οι προτάσεις τους, τα μέτρα που εξήγηλε το Υπουργείο Πολιτισμού για τη διαχείριση ή και ίσως και επίλυση της δινής κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Θα δούμε κατά πόσον τα μέτρα που παίρνει το Υπουργείο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού και οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Θα τα δούμε αυτά αυτές τις μέρες. Καταρχήν, κάνοντας ένα ξεκίνημα σήμερα, σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την χορογράφο, καθηγήτρια χορού, πρόεδρο του σώματος, του σωματείου, συγγνώμη, καθηγητών χορού, την Αυγή Προγκίδη, και καλλιτεχνική διευθύντρια, από ό,τι γνωρίζω, στη Σχολή Χορού Ήρης της Νεάπολης, εκεί στα Δυτικά. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα, Ζωή, και να δώσουμε και τηλεφωνική επικοινωνία στους ακροατές μας και τις ακροατριές μας. Στη διάρκεια ακρόαση των τραγουδιών, 23 13 338 401 στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Θάνια Γιαννακάκη, συνάδελφος. Και στο 23 13 338 420 απαντάμε εμείς η αφεντιά μας εδώ. Όταν όμως ακούγεται τραγούδι, ναι. Που τι θα ακούσουμε, Λαβότσε τώρα.
Spin these
Λαβοτσετό από την Μελίνα Κανά και θα αφήσουμε το τραγούδι, θα πάμε στην επικοινωνία μας με την Αυγή Προγύρη, όπως σας προανέφερα. Καλλιτεχνική διευθύντρια νομίζω ακόμη από το 1996, κάπου εκεί, στη σχολή χορού της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ήρης του Δήμου Παύλου Μελά. Χορογράφος, καθηγήτρια, πρόεδρος Σωματείου Καθηγητών Χορού, ισχύουν όλα αυτά, αγαπητή Αυγή Προγύρη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, ισχύουν.
Ωραία.
Ευχαριστώ.
Ωραία. Ναι, υπάρχει πίσω σε μια ωραία σημαντική διαδρομή. Οι άνθρωποι, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, γενικότερα οι άνθρωποι του χώρου το γνωρίζουν. Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω να δούμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί. Διαβάζω εδώ ότι από 18 ανοίγουν ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης, ανώτερες σχολές επαγγελματικές χορού, οι ερασιτεχνικές σχολές χορού για σπουδαστές άνω των 11 ετών κλπ. Και από 25 για σπουδαστές άνω των 11 ετών οι λοιπές εκπαιδευτικές δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Θέλω λίγο να δούμε δύο στοιχεία, αν είναι εύκολο να μας τα περιγράψεις, φαντάζομαι ότι τα γνωρίζεις καλά. Πώς ήταν η κατάσταση πριν εμφανιστεί η πανδημία της ασθένειας αυτής, του COVID-19, γιατί σίγουρα τα είχατε συγκεκριμένο καθεστώς εργασίας, σύμβασης, όλα αυτά πώς ήταν. Γενικά δηλαδή πώς ήταν η κατάσταση στον χώρο αυτό, στις σχολές χορού. Τι συνέβη μετά και τι μπορεί να προκύψει τώρα από τώρα και μετά?
Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις σχολές χορού, θέλω να μιλήσουμε για τους εργαζόμενους στο χώρο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν ως καθηγητές χορού στις σχολές χορού είναι συνήθως οι ίδιοι άνθρωποι που δουλεύουν και στις ομάδες χορού, είναι χορευτές δηλαδή, ναι, ή χορογράφοι, ή στα θέατρα ή σε χώρους διασκέδασης. Επίσης να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν λίγες ώρες σε πολλούς διαφορετικούς φορείς ιδιωτικούς, αλλά και με διαφορετικές ειδικότητες από το χώρο. Δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να χορεύει το πρωί σε μια παιδική παράσταση θεατρική, το απόγευμα να είναι τις δύο φορές την εβδομάδα σε μια σχολή ιδιωτική και σε δύο φορές την εβδομάδα σε μια σχολή χορού του Δήμου. Αυτό σημαίνει
και ότι... Και να εμφανίζεται και σε ένα θεατρικό σχήμα κάποιο βράδυ. Επίσης,
ελπίζω ότι δεν έχει και αυτό, δεν θα προλαβαίνει λογικά, γιατί οι παραστάσεις ξεκινάνε νωρίς, ενώ οι σχολές τελειώνουν κατά τις 9-10. Τέλος πάντων,
αυτή την πολυδιάσπαση, ας πούμε, πάντως τον κατακαιμνατισμό σε διάφορα πράγματα ήθελα και εγώ να αναφέρω. Παρακαλώ, συνεχίζω.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αμέσως αποκλείονται από αυτό το περιβόητο επίδομα. Ενώ στην πραγματικότητα, ας πούμε, αυτοί που δουλεύουν ακόμα στους Δήμους και πολύ καλά κάνουν και δουλεύουν, με την έννοια ότι πληρώνονται ακόμα από τους Δήμους, μπορεί οι άνθρωποι να έχουν έσοδα το μήνα 200 ευρώ, γιατί έχουν, ας πούμε, κάποιες πολύ λίγες ώρες την εβδομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να μείνουν και να δουλέψουν και να επιβιώσουν με 200 ευρώ και δεν δικαιούνται το επίδομα. Όπως και άλλες περιπτώσεις εργαζομένων, πάλι και στο χώρο μας, τα ένσημα, αυτά τα περιβόητα ένσημα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση αν κάποιος δεν δουλεύει και σε σχολή χορού και ίσως και να δουλεύει και να μην φτάνουν τα ένσημα που παίρνει, να φτάσουν τα 50 που λέει αυτό,
ναι,
το περιβόητο.
Ναι, για τα οποία τον είχαν ασφαλίσει, ας πούμε, στη χρονιά που πέρασε. Ναι.
Λοιπόν, στην πραγματικότητα τα μέτρα που εξαγγείλθηκαν δεν... είχαν καμία διαφορά τα προηγούμενα μέτρα, την εξαγγελία την προηγούμενη. Δεν καταλαβαίνω γιατί βγήκε μια υπουργός πολιτισμού να μας πει τα πράγματα ακριβώς όπως ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή, ενώ ο καλλιτεχνικός χώρος έχει ιδιαιτερότητες, όχι γιατί είμαστε καλλιτέχνες, αλλά γιατί και θέλουμε να μας συμπεριφέρονται καλύτερα, δεν το θέτουμε έτσι, τόσο οι εργαζόμενοι στο χώρο σαν καλλιτέχνες, αλλά ακόμα και οι εργαζόμενοι τεχνικοί, όσοι έχουν να κάνουν με όλο αυτό, έχουν περίεργες εργασιακές σχέσεις, με αποτέλεσμα να μένουν πάρα πολύ έξω από αυτό το επίδομα. Το επίδομα αυτό επίσης
κατανοητό
δεν σώζει την κατάσταση. Δηλαδή το να πάρεις μία φορά, γιατί είναι φάπαξ, 800 ευρώ και Μετά ναι. Πού θα δουλέψουν
αυτό αυτοί. Ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς επικοινωνούμε. Για να μάθουμε άλλες σκέψεις, να μάθουμε τι άλλο λοιπόν προτείνεται, να μάθουμε το ποιες είναι οι πιθανότερες και οι ρεαλιστικότερες μορφές λειτουργίας, επαναλειτουργίας των σχολών και η δική σας βεβαίως εργασία, έτσι, ως χορευτές. Ως επαγγελματίες, είτε λοιπόν, στις σχολές, είτε σε καλλιτεχνικά σχήματα, είτε οπουδήποτε. Ρώτησα και πριν, να το δούμε και πριν, τι εργασιακές σχέσεις υπήρχαν μέχρι πριν. Ήταν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ήταν συμβάσεις έργου κυρίως, τι ήταν να βγει περισσότερο.
Νομικά, κανονικά θα έπρεπε να είναι όλες σε σχέση με τις σχολές χορού, μιλάω τώρα, ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Με την έννοια ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, άρα δεν είναι εργολάβος αυτός που δουλεύει, εφόσον έχει πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε, ακόμα και αν είναι, πρόκειται για μία φορά την εβδομάδα, είναι συγκεκριμένη η ώρα που πηγαίνει.
Ναι.
Από το εργασίας λοιπόν, νόμιμα πρέπει να έχει ορισμένου χρόνου. Ήδη όμως τα καλλιτεχνικά σχολεία, δηλαδή το ίδιο το δημόσιο,
το καταστρατηγεί αυτό.
Το καταστρατηγεί, διότι για λόγους που δεν καταλαβαίνω το, γιατί τέλος πάντων προφανώς είναι νομικά θέματα, οι άνθρωποι είναι με μπλοκάκι και είναι ως εργολάβοι η σύμβασή τους.
Α, ναι, σύμβαση έργου. Ναι.
Δηλαδή όταν το ίδιο το κράτος μπαίνει στη διαδικασία και παρανομεί, φαντάζεσαι τι θα γίνεται με τους ιδιοκτήτες, και εδώ θα βάλουμε ότι δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες σχολών χορού, είναι εργαζόμενοι συναδελφοί μου σε στούντιο χορού, σε γυμναστήρια, σε πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι πάρα πολλοί χώροι οι οποίοι δεν αναφέρονται καν μέσα σε αυτό το, σε αυτήν την ανακοίνωση.
Τι σκέψεις έχετε να προτείνετε στο Υπουργείο Πολιτισμού?
Η σκέψη μας, καταρχάς οι σκέψεις μας και τα διασωματεία έχουν κατατεθεί από την αρχή, από την πρώτη εβδομάδα και πριν. Θα έπρεπε να είναι οριζόντια τα μέτρα, ένα, θα έπρεπε να είναι για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τα ένσημα. Υπάρχουν ένα σωρό τρόποι άλλοι να επιβεβαιώσει κανείς ότι κάποιος είναι συνάδελφος, και όχι μόνο τα ένσημα.
Όπως
τα προγράμματα που συμμετέχουν σε μια παράσταση.
Μάλιστα. Ναι, σωστά.
Το βιογραφικό τους. Τι είναι αυτό με τα ένσημα? Και είναι και παράλογος ο τρόπος που χωρίζουν.
Ναι, μπορεί και κάποιος να έμεινε, ας πούμε, άνεργος τον τελευταίο μήνα ή να είχε μείνει πέρσι και φέτος να δούλευε. Διάφορα τέτοια. Οπότε δεν θα φανούν τα ένσημα.
Έχουν κάποιες ημερομηνίες οι οποίες είναι περίεργες. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, μέχρι 29 Δευτέρου. Είναι περίεργες οι ημερομηνίες που βάζουν. Ουσιαστικά είναι σαν να προσπαθούν να βρουν
τρόπο και ο Μάρτιος,
να
νομίζω,
μην δώσουν το επίδομα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Το Μητρό, η δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών θα εξυπηρετήσει στο μέλλον, κατά τη γνώμη σας?
Το Μητρό Καλλιτεχνών μπορεί να βοηθήσει ώστε...
Να είναι καταγραμμένη δηλαδή πανελλαδικά
όλες οι καλλιτεχνικές ιδιότητες. Του χώρου, όχι του χώρου μόνο, του καλλιτεχνικού χώρου και των τεχνικών, όλων των ανθρώπων αυτών που είναι εξειδικευμένοι σε ό,τι κάνουν. Θα βοηθήσει στο να μην επιχορηγούνται μέσω τρικά και να μην γίνονται παγαποντιές, να το πω και αλλιώς, από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως, όταν μιλάμε για Μητρό, δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή η κατάλληλη στιγμή αυτό να δημιουργηθεί.
Όχι, τώρα και θα ξεκινήσει, λέω, στο μέλλον αν θα εξυπηρετήσει. Προφανώς
στο μέλλον θα εξυπηρετήσει. Με προϋποθέσεις.
Και εσάς τους ίδιους
δηλαδή,
θα σας εξασφαλίσει από το ποιοι είναι πραγματικά καλλιτέχνες, για να μην λαμβάνονται κάποιοι άλλοι, ας πούμε.
Πώς και ποιος το κρίνει αυτό? Δεν μπορεί μόνο το Υπουργείο, οι υπάλληλοι του Υπουργείου να κρίνουν αν κάποιος είναι καθηγητής χορού ή χορευτής, χωρίς να υπάρχουν συνάδελφοι ειδικοί και χωρίς να συμμετέχουν σε αυτό, έστω με κάποιους εκπροσώπους από τα σωματεία.
Ναι, φαντάζομαι οι προσλήψεις που έχει κάνει στις σχολές χορού ή σε οποιοδήποτε επαγγελματικό σχήμα χορού, φαντάζομαι τα πτυχία.
Υπάρχουν προτάσεις τις οποίες καταθέτουμε στο Υπουργείο, αυτό ειδικά με το Μητρό είναι ένα θέμα το
λοιπόν,
οποίο...
Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό για αργότερα.
Και δεν νομίζω ότι είναι αυτό που καίει, που θα έπρεπε
ναι,
να
αυτό,
καίει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο.
Αυτό θα εξελίσσεται, θα συμβαίνει
αυτή
ναι,
τη στιγμή.
Αυτό να μάθουμε λοιπόν, με αυτό να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Ποια είναι αυτά τα οποία σας μοιάζουν τώρα και τι προτείνετε?
Ακριβώς, λοιπόν. πρέπει να δει τι θα κάνει, γιατί δεν μπορεί όλο αυτό που λέει. Ναι, θα κάνετε πρόβα, λέει, με αποστάσεις. Γίνεται να κάνω χορευτική πρόβα με αποστάσεις. Δηλαδή δείχνει μια απίστευτη άγνοια για το τι εννοούμε σύγχρονος πολιτισμός, τι εννοούμε χορό, τι εννοούμε θέατρο, τι εννοούμε για οτιδήποτε σε σχέση έχει με τη δουλειά μας. Άγνοια, πλήρης άγνοια.
Μάλιστα.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηριχτούν και οι μικρές ομάδες, οι μεσαίες ΣΑΜΚΕ, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως απ' έξω από όλη αυτή την ιστορία και θα μείνουν απ' έξω, διότι δεν μπορεί να έχουν τόσο μεγάλους χώρους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κανεβάσουν μια παράσταση και να έχουν, να μπορούν να ισορροπήσουν οικονομικά και να πληρώσουν και τους εργαζόμενους και το χώρο.
Ναι.
Που πιστεύω ότι αυτό θα είναι πρόβλημα και για τα μεγάλα θέατρα, γιατί η παραγωγή δεν θα πέφτει σε οικονομικά επειδή θα μπαίνουν λιγότεροι θεατές.
Μάλιστα.
Θα πάει που θα κατεβάσει το μισθό των εργαζομένων που είναι ήδη χαμηλός στο χώρο μας. Το ρομίσιο.
Αυτά είναι ερωτήματα και ανησυχίες. Πάμε σε επίπεδο τώρα αντιπροτάσεων, δηλαδή πώς φαντάζεστε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε, γιατί έχουμε να δούμε και ένα άλλο κομμάτι που μάλλον θα το δούμε σε επόμενη συζήτησή μας. Πώς θα είναι η λειτουργία των σχολών και η λειτουργία σας στο χορό σε σχέση με τις συνθήκες υγιεινής. Τώρα βλέπουμε μόνο την οικονομική επίπτωση και τις οικονομικές πλευρές στη σημερινή κουβέντα μας.
Οι προτάσεις δεν είναι δυνατόν να γίνω. Τώρα δεν μπορώ να πω τις προτάσεις από το ραδιόφωνο. Είναι πολύ...
Εξειδικευμένες, ας πούμε.
Είναι πολύ εξειδικευμένες.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να στηριχτούν όλοι οι συνάδελφοι, μα όλοι.
Ναι.
Πράγμα που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.
Όχι, διαμαρτυρίες υπάρχουν από πάρα πολλές καλλιτεχνικές ειδικότητες. Δεν είναι... Εμείς εδώ προσπαθούμε και οι άλλοι συνάδελφοι και οι συναδέλφες και εγώ να συνομιλήσουμε με όλους τους κλάδους, με όλες τις καλλιτεχνικές ειδικότητες και με τους χορευτές και με τους τοπιούς και με τους μουσικούς, τραγουδιστές, για να μάθουμε όσο μπορούμε περισσότερα και να μεταφέρουμε την κατάστασή τους και στον κόσμο, αλλά και βέβαια να κοινοποιήσουμε όσο μπορούμε τις ανησυχίες τους και τις αγωνίες τους.
Δηλαδή, ας πούμε, θεωρεί ότι ανοίγουν οι εργαστεχνικές σχολές όταν ανοίξουν, ναι, στις 18, στις 22, δεν έχει σημασία. Πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι σχολές, με τι οικονομική δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν, ενώ οι ιδιοκτήτες θα έχουν τα μέτρα τα υγειονομικά. Ποια θα είναι αυτά τα υγειονομικά μέτρα, εμείς θα τα προτείνουμε. Είναι δυνατόν. Σε όλους τους άλλους εργασιακούς δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Σε εμάς δεν υπάρχουν οδηγίες. Όταν πρόκειται για τα κρατικά θέατρα ή τις κρατικές σχολές υπάρχουν οδηγίες και στους ιδιώτες λέει κάντε ό,τι νομίζετε ουσιαστικά.
Επιστήμονες και άνθρωποι από το χώρο του ΕΟΔΗ θα πρέπει να δώσουν τις βασικές συμβουλές.
Ακριβώς.
Αυτή
αλλά
την εκτίμηση έχω εγώ.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, ναι. Εγώ πιστεύω για να μην ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις ερευνητικές σχολές.
Και να σε παρακαλέσω να κλείσουμε εδώ, γιατί έχουμε και άλλες συζητήσεις αρκετές να βγάλουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα επανέλθουμε όμως να ξαναμιλήσουμε και την άλλη εβδομάδα. Περισσότερο γι' αυτό όταν εξειδικευτούν κάπως και τα μέτρα λειτουργίας σας.
Έτσι,
οι τρόποι λειτουργίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε εδώ στο ραδιόφωνο Αυγή Προγκύρη. Καλή συνέχεια.
Αν έχει δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα. Θα γίνω αγκάθι στο λαιμό σου, σκόνη με στο μάτι. Μέσα στ' αυτή σου ψήθυρος και σύγκριος στην πλάτη. Στη σιγουριά σου αγκίδα. Πάντα θα ξημερώνει. διανύσια φέγγαρο λεπίδι δίχως πόνο. Δύναμη δίχως όνειρο, ταξίδι δίχως δρόμο. Ορχή χωρίς καθρέφτη. Είναι μέρα που θα έρθει κι άνοιξει το λουλούδι. Με στο κρεμό σου αντίλαλο και πιο βαθύ τραγούδι. Στη μαχαιριά που πέφτει. Πάντα θα ξημερώνει. Πάντα θα ξημερώνει. Γιατί τα ανάμεσό τους ένα φωσάκι αγέννητο μες στην καρδιά του σκότους. Πάντα θα ξημερώνει. Πάντα θα ξημερώνει.
ΕΡΤΡΙΑ, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Το ρολόι στο ραδιοθάλαμο δείχνει 1 και 36 πρώτα λεπτά, μεσημέρι της Δευτέρας, 11 του Μάη, συντροφιά σας από τον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας, το κοινό πρόγραμμα του 958 και του 102 FM, η εκπομπή Τέχνη Έντος, μεσημεριανές ραδιοφωνικές ιστορίες για την τέχνη, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τη μουσική, την παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και με πρόσωπα και γεγονότα αυτής της ημέρας σε λίγο. Συνομιλώντας και με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Μακρύ. Να θυμίσω ότι είναι η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ακούμε Γιάν Τερζέν που αποτελούσε κάποτε αυτό το κομμάτι, το δεύτερο σήμα της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε άλλη φορά ολόκληρο αυτό. Τώρα θα περάσουμε στον Bob Marley και ύστερα θα μάθουμε από τον Δημήτρη Μακρύ για τα τι και πώς της σημερινής ημέρας.
Won't you?
Sunny Shining από τον Bob Marley. Γιατί σήμερα Bob Marley, Δημήτρη Μακρύ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλή εβδομάδα. Γιατί σαν σήμερα 11 Μαΐου του 1981 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών από καρκίνο σε νοσοκομείο του Μαϊάμι της Φλόριντα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε γνωστή τη μουσική ρέγγια σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέλος του συγκροτήματος The Wailers, μετά το ονόμασε Bob Marley and The Wailers και ένα από τα δημοφιλή τραγούδια του είναι και αυτό που έβαλε στην εισαγωγή. Θα γυρίσουμε πολύ...
Έρχεται και καλοκαίρι σιγά σιγά και είπα να θυμίσω το...
έρχεται.
Το... λάμπει ο ήλιος, πού θα πάει.
Θα το καταλάβουμε, ουσιαστικά θα δείξει. 330 μετά Χριστόν λοιπόν το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Κωνσταντινούπολη δηλαδή ονομάστηκε Νέα Ρώμη, παρότι στην ιστορία έμεινε με το άλλο της όνομα. Η πόλη θεμελιώθηκε το 324 από τον Κωνσταντίνο τον Μέγα και κτίστηκε σε 7 λόφους πάνω στην αρχαία επικία των Μεγαραίων Βυζάντιων. Τέτοια μέρα, το 1771, γεννήθηκε η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα. Μάλιστα γεννήθηκε μέσα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, όταν η μητέρα της Σκεύο επισκέφτηκε το σύζυγό της Σταυριανό Πινότσι, τον οποίο είχαν φυλακίσει οι Οθωμανοί για τη συμμετοχή του στα ορλοφικά. Υπήρξε πιθανότατα η πιο σπουδαία γυναίκα που έλαβε μέρος στην Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ελληνόης ενάντια στις μειώσεις μισθών. Επεκτάθηκε για λόγους συμπαράστασης στους σιδηροδρόμους και μετά ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα ο στρατός και η αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών. 12.000 στρατιώτες και χιλιάδες αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν με αποτέλεσμα 30 εργάτες να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν. Σαν σήμερα το 1904 γεννήθηκε ο Ισπανός ζωγράφος Σαλβαδόρ Νταλί, κλασικός εκπρόσωπος του κινήματος του σουρεαλισμού. Όλοι είχαμε στα νιάτα μας έναν Νταλί σε κάποιο τύπο.
Σαν σήμερα, και λίγο μέσα μας θα έλεγα μια εποχή επίσης έναν Νταλί είχαμε.
Σωστό. Τέτοια μέρα το 1926, Γιάννη μου, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος έπρεπε σύμφωνα με την ας πούμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου
της εποχής,
να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Εξού και το τραγούδι στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι φούστες κλπ. Μιας και πήγαμε στο τραγούδι...
Κάτι με σούστες έλεγε, ύστερα δεν το θυμάμαι. Για συνέχιση,
Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό, γιατί είναι από φράς μέρα για τη λαϊκή μουσική. Το 1990 έφυγε ο Στράτος Διονυσίου, ένας από τους μεγαλύτερους για πολλούς κριτικούς Έλληνες τραγουδιστές. Αφού τραγούδισε ανιστή σε νυχτερινά κέντρα και αφού εργάστηκε ως μικροπολιτής και ράφτης, έκανε τον τεμπούτο του εδώ στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης.
Και είναι πράγματι για τους Θεσσαλονικιούς ο αγαπημένος, ο αξεπέραστος Θεσσαλονικιός αυτός.
Σαφώς.
Παρακαλώ, Δημήτρη, συνέχισε.
Σε εκείνη τη γειτονιά έμενα κιόλας εγώ στη Φαρίντα εκείνα τα χρόνια, όταν ήμουν πολύ μικρός δηλαδή. Να πούμε ότι αργότερα κατέβηκε στην Αθήνα και έκανε τη γνωστή φοβερή καριέρα. Αρκετά χρόνια, 15 χρόνια αργότερα, έφυγε από τη ζωή το 2005, ίδια μέρα, ένας μεγάλος ρεμπέτης, συνθέτης, τυχουργός και τραγουδιστής, ο Μιχάλης Γενίτσαρης. Από 15 χρόνων δούλευε σε λεβιτοποιείο, τα βράδια ζούσε τη ζωή της μαγκιάς.
Καθώς μας τα λες, να δώσουμε λίγο να ακούμε κάτι χαρακτηριστικό από τη φωνή και το ρεπερτόριο του Μιχάλη Γενίτσαρη.
Το πρώτο του τραγούδι είναι και το πιο κλασικό νομίζω, εγώ μάγκας φαινόμουν να γίνω από μικράκι, το οποίο το έγραψε πραγματικά μικράκι, 17 ετών, μετά στην περίοδο της κατοχής. Θα σαλτάρω τη ρεζέρβα να τους πάρω.
Α, πάρουμε μια γεύση από αυτό, Δημήτρη, ακούσαμε μια στροφή.
Σωστό.
Ζηλεύουνε, δε θέλουνε, ντυμένο να με δούνε, θέλουν πατήρι να με δουν, για να ευχαριστηθούμε.
Και πάμε παρακάτω, Δημήτρη Μακρύ, να ακούσουμε κι άλλα.
Θέλω να πάμε πραγματικά στην εποχή των Ναζί. Ήταν 11 Μαΐου του 1944, όταν εδώ στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή Καΐστρη μεταξύ Ξηροκρίνης και Επταλόφου εκτελούνται από τους Ναζί 8 αντιστασιακοί νέοι μεταξύ 20 και 30 ετών. Το Σάββατο η εφημερίδα των Συντακτών είχε ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα στο συγκεκριμένο γεγονός που δεν ξέρουν και πολλοί Θεσσαλονικείς.
Είναι σήμερα, αλήθεια, δεν είναι πολύ γνωστό αυτό, ναι.
Το 1958 βουλευτικές εκλογές. Πρώτο κόμμα έρχεται η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, η ΕΡΕ δηλαδή, με 41,17%, αλλά η είδηση ήταν στο ποσοστό που συγκέντρωσε η ΕΔΑ, 24,42%.
Και αξιωματική αντιπολίτευση τότε, αν θυμάμαι καλά.
Αξιωματική αντιπολίτευση με 78 βουλευτές, παρακαλώ, και από τότε ξεκίνησε, θορυβήθηκε ο κρατικός μηχανισμός και ξεκίνησε ένα όργιο παρακράτου στη χώρα μας. Πάμε στο 1960, όταν σαν σήμερα στο Μπένος Άιρες της Αργεντινής, 4 πράκτορες της Ισραηλινής Μυστικής Υπηρεσίας Μοσάν απαγάγουν το φυγά ναζιστή Άντολφ Άιχμαν, ο οποίος χρησιμοποιούσε το ψευδόνυμο Ρικάρντο Κλεμέντι. Τέτοια μέρα το 1967 η Χούντα συλλαμβάνει και φυλακίζει στις φυλακές Αβέροφ τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είπαμε να μην κλείσουμε με θανατικό, να
Όχι.
κλείσουμε μουσικά.
Να πάμε σε γεννήσεις, να πάμε σε σημαντικές ωραίες γεννήσεις.
Να πάμε σε μια γέννηση, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς ότι έφυγε πρόωρα η Φλέρι Νταντονάκη, η οποία γεννήθηκε 11 Μαΐου του 1937 στην Αθήνα ή κατ' άλλους στην Κρήτη. Σπουδαία τραγουδίστρια που ανακάλυψε ποιος άλλος, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος την επέλεξε να ερμηνεύσει αρχικά κλασικά ρεμπέτικα, τον Τσιτσάνη και Βαβακάρη στο δίσκο Λειτουργικά, και αργότερα ήταν μεταξύ των ερμηνευτών.
Ήδη έκαμνε καριέρα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες η Φλέρι όταν την ανακάλυψε. Εκεί την βρήκε.
Βεβαίως. Πριν από αυτή την γνωριμία με τον Χατζηδάκη, τις πρώτες μέρες που ακολούθησε το πραξικόπημα της Χούντας, η Νταντονάκη ήταν η πρώτη καλλιτέχνηδα που τοποθετήθηκε δημοσίως στην Αμερικανική τηλεόραση ενάντια στη Χούντα, κατηγορώντας και την Αμερικανική κυβέρνηση για το ρόλο της. Επιτάχθηκε υπέρ του αντιδικτατορικού κινήματος και γνωρίστηκε με τη Μελίνα Μερκούρη και την αντικατέστησε μάλιστα σε μία από τις παραστάσεις του Ήλια.
Το Ήλια Ντάρλινγκ, ναι. Έτσι έγινε περισσότερο γνωστή μετά στο τραγούδι και στην θεατρικότητα που είχε βέβαια πάντα για η ερμηνεία της. Δημήτρη, να κλείσουμε σιγά σιγά.
Να κλείσουμε, να μην πούμε τα δραματικά, γιατί στο τέλος έφυγε μόνο 18 Ιουλίου του 1998 από καρκίνο, καταρακωμένη και σε απόλυτη σύγχυση.
Ναι, ήταν λυπηρό το τέλος της. Θα θυμίσουμε και ότι το 1940 πάλι μια μέρα σαν και αυτήν γεννήθηκε και ο Χρήστος Λεοντής, του οποίου θα ακούσουμε λίγο αργότερα τραγούδι. Πάμε να σε αποχαιρετήσουμε με Φλέρι Νταντονάκη από αυτά τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά όχι από το μεγάλο ερωτικό «Διάλεξα κάτι», διάλεξα το «Μαγικό χαλί» που είναι από το Top Καπί. Να έχεις καλό μεσημέρι, Δημήτρη Μακρύ, για χαρά.
Την Προύσα, τη Βαγδάτη, τη Δάμα. κρασκό την μπαρμπαριά.
Με ένα μαγικό χαλί σε υποδεχόμαστε Γιώργο Καλιατζίδη στην εκπομπή τη σημερινή. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Τι γίνεσαι?
Αλλά καλά, και εσύ σφαγεύσεις γίνει.
Άστα, άστα. Και εγώ ειδικά που έχω και μια ευθύνη απέναντι στο ελληνικό τραγούδι.
Ναι, ναι. Καλή εβδομάδα.
Τις τύψεις μου τις παίρνω και φεύγω μετά.
Καλή εβδομάδα και στη ζωή που έχω καιρό να τη δω. Να είναι καλά.
Και από εκείνη να ανταποδίδει, ανταποδίδει. Ναι, ναι. Δεν συμπίπτουν οι εβδομάδες μας.
Όχι, όχι. Ναι, ναι, γι' αυτό. Και συνεχώ πολύ. Ας είδε κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε καλά νέα. Έκανα μια βόλτα στη γειτονιά σήμερα το πρωί και χάρηκα το άνοιγμα των καταστημάτων. Καλωσόρισα, ευχήθηκα καλή αρχή σε όλους τους μαγαζάτερες φίλους που γνωρίζουμε εδώ στη γειτονιά. Μάλιστα χθες το Σάββατο περίμενα, Γιάννη, περίπου...
Συγκινητικές στιγμές, απελευθέρωσης.
Ναι, πολύ όμορφα, πολύ όμορφα πράγματα. Μισή ώρα περίπου περίμενα για να αγοράσω κάποιες παντόφλες που μου είχα χαλάσει και δεν είχα μπορούσα να τις αντικαταστήσω όλο αυτό το διάστημα της πιτακριστά τα καταστήματα. Πέρασα από τα δύο βιβλιοπολία της γειτονιάς, αγόρασα βιβλία έτσι για το καλό της καινούργιας αρχής. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, αν πήγες στον ποταμό στην Επανομή, πήγες?
Όχι.
Έμαθα ότι όμως έγινε χαμός εκεί, συνωστισμό πολύ μεγάλο. Όπως και η λαϊκή του Σαββάτου που πήγα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι άνθρωποι που ήταν με τους πάγκους εκεί, που πουλούσαν τυπικότατοι με τις μάσκες, με τα γάντια, ο κόσμος ήταν, και κυρίως τα άτομα μεγάλης ηλικίας, παρουσίαζε μια συμπεριφορά η οποία ήταν επικώς απαράδεκτη. Αλλά δεν είχε αστυνομία. Όμως το
αυτά πάνε... είναι τα κομμάτια της καθημερινότητας τα οποία δεν γίνονται και μεγάλο τηλεοπτικό αντικείμενο πολλών και μεγάλων τηλεοπτικών παρουσιάσεων. Οι ουρές της τράπεζες, ο συνωστισμός της λαϊκές, αυτά που αναφέρεις είναι πάρα πολύ πιο, πώς το είναι, πολύ ανησυχητικές καταστάσεις, τις οποίες μάλιστα συμμετέχουν και ακριβώς μεγάλες ηλικίες, όπως είπες.
Ναι, ναι, και είναι παράξενο. Μάλιστα, επειδή πήγα το Σάββατο με την σύζυγό μου, λέω κάποια στιγμή σε κάποια κυρία, τι κάνετε, λέω, λίγο για σας, λέω, για σας. Κοίταξε, δεν μου πει τίποτα, έφυγε. Δεν είναι αστυνομία βέβαια μπροστά εκεί, αλλά εδώ έχουμε μια παρέα παιδιών που μαζεύονται στο ένα μικρό πάρκο στο σπίτι. Και, και μάλιστα χαιρόμασταν κάθε φορά που ακούγαμε τις φωνές τους, τα γέλια τους, τα πειράγματά τους. Ήταν μια έτσι ευχάριστη νότα και ξαφνικά είδαμε καμιά 20 μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας να έρχονται εδώ για να διώξουν τα παιδιά. Δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο παράξενο όλα αυτά που μας...
Ναι,
που
αυτό θα αποτελέσει τώρα και θέμα εκπομπών πολλών, αλλά και σε εμάς θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα και τη συμπεριφορά των νέων, αλλά και των αντιδράσεων που υπάρχουν απέναντι στις πλατείες και τα πάρκα και τις παραλίες σε σχέση με τη συνάξη των νέων και αν είναι, ας πούμε, αν έχουν μια... Ναι. Γιατί νομίζω η δράση φέρνει αντίδραση και πάει συνέχεια το πράγμα.
Ναι, δηλαδή, βλέπουμε και τι γίνεται στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό το πράγμα έχω την αίσθηση ότι με κάποιο άλλο τρόπο θα πρέπει κάπως να το...
Μα το συζητούσαμε να και την περασμένη φορά μαζί, στη δική σου την εκπομπή, και έλεγα ότι αυτό ούτε πώς το λένε, να ηρωοποιηθεί πρέπει, αλλά ούτε και να ποινικοποιηθεί. Διότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση λάθος εκτιμήσεις κάνουμε. Οι νέοι απλώς έχουν περάσει μεγάλο ζόρι, μεγάλη μελαγχολία. Θέλουν να βγουν, να ξεσκάσουν.
Είναι πιο επώδυνη, ήταν πιο επώδυνη.
Μπορεί εμείς να είμαστε πιο ανήσυχοι οι πιο μεγάλες ηλικίες, αλλά οι νέοι είναι πολύ πιο μελαγχολικοί. Έπαθαν πολύ μεγάλη κρίση στην καθημερινότητα της ζωής τους. Mm-hmm. Και ας μην ξεχνάμε, τώρα πήρα φόρα και θα σου πω και αυτό και μετά συνεχίζεις. Ας μην ξεχνάμε και πού τους έχουμε οδηγήσει επί 10 χρόνια. Σε τι ζωές τους έχουμε οδηγήσει επί 10 χρόνια. Από το 2010 μέχρι σήμερα.
Και τι μέλλον τους έχουμε παραδώσει ή τους δίνουμε.
Αυτό ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα που υπήρξε σε γελιογραφία. Γιατί να νοιαστούν, λέει, για το παρόν, αφού δεν έχουν μέλλον. Το παρόν θέλουν να ζήσουν.
Και εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν μια ευχάριστη νότα εδώ στην γειτονιά, αυτά τα παιδιά που μαζεύονταν. Και χθες δυστυχώς σταμάτησαν. Δεν ξέρω, θα χαρώ πάρα πολύ να τα ακούσω και σήμερα. Mm-hmm. Γιατί ευτυχώς τα νιάτα δεν γνωρίζουν κορονοϊούς. Ευτυχώς.
Ευτυχώς.
Και παραμένουν νιάτα. Σήμερα βέβαια θα πρέπει να το. Δεν ξέρω στην αρχή αν μίλησες καθόλου για το άνοιγμα των σχολείων. Προσπάθησα εγώ να κάνω μια. Ας το πω έτσι, έρευνα.
Αναφέρθηκαν όλες τις προηγούμενες εκπομπές, ναι. Εγώ έτσι το είπα μόνο.
Ναι, ναι. Μίλησα με κάποιους καθηγητές, παλιούς συναδέλφους σε διάφορα σχολεία. Είδα ότι τα περισσότερα παιδιά που πήγαν ενδιαφέρονται περισσότερο για το τι θα γίνει με τις εξετάσεις και όχι για τα μαθήματα.
Ναι.
Οι καθηγητές ήταν αρνητικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση καμερών μέσα στις αίθουσες και υπάρχουν διαμαρτυρίες και αντιδράσεις.
Αυτό και θέλει επίσης συζήτηση, θα δούμε. Δηλαδή, ναι, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αυτά τα πλάνα κάπου σε κάποιο face.
Μάλιστα,
ή σε κάποιο διαδίκτυο.
Έχουν όλο και όλο τρεις υπολογιστές στο σχολείο. Σε ποιες αίθουσες θα μπουν οι υπολογιστές?
Ναι, η ζωή μου λέει και ποιος το ξέρει. Αλλά ναι, ναι, εντάξει, ναι, πρέπει να τα δούμε.
Και μπαίνουν διάφορα θέματα με προστασίες των
προσωπικών δεδομένων,
ναι, δεδομένων κτλ. Πάντως υπάρχει εντύπωση είναι ότι και οι καθηγητές λένε ότι καλώς έχει να κάνει με τα παιδιά του Λυκείου, της Τρίτης Λυκείου. Εκφράζουν φόβους σε ό,τι έχει να κάνει με τις μικρότερες τάξεις, ότι δεν θα μπορέσουν να είναι τόσο πειθαρχημένα, και φυσιολογικό είναι αυτό και λογικό τώρα. Ποια διαφορά μεταξύ έκτης δημοτικού και πρώτη γυμνασίου?
Σωστά, σωστά, σωστά.
Ναι. Θα κλείσω
κάτι ακόμη, ναι, γιατί πάμε προς το τέλος, πρέπει να εγκαταλείψω το στούντιο.
Υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί που τρέχουν σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγγραφή ποιημάτων, για παράδειγμα, και με τα σκίτσα. Υπάρχει από μια εταιρεία μη κερδοσκοπική, το The Kiss Venture. Στο διαδίκτυο μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες,
ναι,
ποιήματα και σκίτσα. Από τις εκδόσεις Πατάκι έχουμε διαγωνισμό διηγήματος. Από τις εκδόσεις Κύχλη επίσης ένα διαγωνισμό διηγήματος με θέμα τις ημέρες του εγκλισμού αυτό. Και από τα κέντρα πρόληψης Σύριος, με το Κεθεά Προμηθέας και Κεθεά Εθά και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έχουν διαγωνισμό φωτογραφίες με θέμα «Μένουμε με την οικογένεια».
Mm-hmm.
Αυτά για τα διαγωνιστικά έτσι, στοιχεία τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν κάποιους. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Ωραία,
καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αποχαιρετούμε και τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές Ζωή. Να ακούσουμε τη Ρουλά από το «Μ' αγαπάς», την κινηματογραφική ταινία με τη μουσική των Χειμερινών Κολυβητών και μάλλον και κάποιο συμπληρώματα. Στις 2 δελτίο ειδήσεων, αύριο θα είμαστε ξανά μαζί, λίγο μετά τη μία, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές. Ευχές ακόμη μια φορά για όμορφη εβδομάδα. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.
Μην όταν ήσουν μικρή, ήσουν ζωή Ρουλά. Και τώρα που μεγάλωσες, απόμεινε το Ρουλά. Σε λένε Φρούλα ή Μαριό και σε φωνάζουν Ρουλά. Αχ, τι κοντά καρδούλα μου, στο Ρουλά είναι το κουλά. Πώς που σε αγάπησα, αιτία είναι το Ρουλά. Και αγωνία γλίτωσα που δε σε λέγα κουλά. Ή μήπως τα όνειρα ποθώ την εξαδέρφη Φούλα. Κι έτσι αντί για αυτή να είναι αρκούλα, και στη Ρουλά. Ρουλά ψυχούλα της φωτιάς, στο ερημικό μου πλάνο, χιλιές φορές αναζητώ, χιλιές φορές σε κάνω.
Now we need.